እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو أزيخم زي تفتقم فتوات سمعتي التفتقم سمعتي أبز حلفة جيزي بزعبا نايمو داتا زمن انتاي كم زمسل قويتا عبد الرومتس أتو غلا غلا نقرات ملكتات كم زر رأيو قويتا يسوس كريسوس كمير كم زي جمرة رئينا كم زي نبرنا زي فلاتيو بفلاي زي تمرتزي ኣብዚ ዘመን እዚ እዋናዊ ትምህርቲ እንተበልና ምንም ምግናን የብሉን። ከመይሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ንትንተና ኣዝዮም ዝሕርብቱ ዓለም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ እናኸደት ኣብ ትመጸሉ ዘላ ዘመን ስለ ዘሎና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍ ደገ ምጻት ከም ዝመጸ ንርኢ ኣሎና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ምጻት ከም ዝተዛረቦም ርኢና ነርና። ካብቲ ዝተዛረቦም ድማ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዝስበኽ ዝተፈላለየ ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝመጹ መምህራን ሓሶት ከም ዝበዝሑ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብድፍረት ዝመጹውን ብዙሓት ከም ዝኾኑ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 ካብ 32 ስጋብ 33 ዘሎ ብምንባብ ኢና ክንጅምሮ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ቅድሚ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ምስጋርና ግን ክልተ ነገር ከድልየና እዩ። ቀዳማይ መዝሙር ክንሰምዕ ከለና ይኣምነ በታሒሉ በቲ ንዅሉ ዝመልከሉ ዝናይ ሕጂ ክልውጦ ዝኣረገ ክቕንጥጦ እናበልና እግዚኣብሔር ይመስገን። ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ክንመሃሪና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እሱ ምስ ረኣና ድማ ጸሊና ነቲ መደብና ክንጅምሮ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሓውና መጋቢ ዕቑባ ስላሰ መዝሙር እንስገር። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዛ መዝሙር እናሰማዕና ድማ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 ካብ 32 ስጋብ 33 ብምውፃእ መጽሓፊ ወረቐትናን ፊሮና ንቐርብ ኢና። እግዚኣብሔር ይባርኹም።
ሰጊረ ኣምላኽ የለ حالفون اي تخلون عبز معرف زيبت حين كرعوان كبر عمل خيطن حين عمر بيت حيلو بتنقول زمن كلو زني حجي خلوتو سعارك خلقنتو عمل بيت حيلو بتنقول زمن كلو فقديك ودعني عبك بروح قبلني فاتنا سقا حليفين سقين دحريت قدفين عطوار طلعي قدفين كري حقف أملاف عارفه عمنا بتحيلو بتنقلو زملكلو زني حجي خلوتو سعارك خقلتو عمنا بتحيلو بتنقلو زملكلو بقديك ودعني عبكبرو خقبلني نهي وتيك حلوة عب كلهم زتابوا يخالي وعملاخي كتبقوا نهي مودعتك بصبي عمني بتحيلو بتنقلو زملكلو زني حجي خلوتو زعرق فقنتو عمني بتحيلو بتنقلو زملكلو ዝናይ ሕጂ ክለውጦ ዝኣረገኻ ቐንጥቶ ወይታና የሱስ ምስ መፀ ክወስደና ምስ ተገልፀ ክንርእዮ ብኣየር ኩልና ሓቅ ኮይኑ እቲ ተስፋ ዝሓበና ኣምነ በቲ ሓይሉ በቲ ንኩሎ ዝመልከሉ መገደይ ከወዳዓኒ ኣብ ክብሮ ክቐበለኒ ኣምነ በቲ ሓይሉ በቲ ንኩሎ ዝመልከሉ መገደይ ከወዳዓኒ ኣብ ክብሮ ክቐበለኒ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለ እዛ ትንቢታዊት ዝኾነት መዝሙር። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ብቓሉ ጥራሕ ደይኮነ ብመዛሙር እውን እይዛረበና ከም ዘሎ እንዳሓሰብና ኩሉ ግዜ ንቑሓት ብፍላይ ድማ ንምንቃሕና ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ዘመናት ብዝያዳ እናወሰኽናሉ ክንከይድ ፍቐድ እግዚኣብሔር እዩ። ሕጂ ድማ ጸሊና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ክንህሉ ስለ ዝፈቐድካልና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ብዘይፍልጠት ክንከውን ስለዘይሓደካልና እኳ ደኣ ትምህረና ስለ ዘለኻ መእተዊ ዝኾነና ትምህርቲ ተዕጥቐና ስለ ዘለኻ ብውኣቲና ድማ ብዙሕ ምሽጢራት ካባኻ ስለ ንረክብ ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኩሉ ክተፍልጠና፣ ክንዕጠቖ ብዘለና ነገር ኩሉ ክተዕጥቐና፣ ክንዳለዎ ብዘለና ኩሉ ክተዳልወና፣ ንኣገልግሎት ክተዳልወና፣ ነቲ ዝመጽእ ናህካ መንግስቲ ምንጣቅ ክተዳልወና፣ ንዝኾነ ይኹን እንተታት ክተዳልወና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምድላው እንገብሮ ኩሉ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና እውን ንዕረፍቲ ንቤተ ክርስቲያን እውን ንምህናፅ የገልግል እሞ እግዚኣብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምድላዋትና እናዓብየ ክኸይድ እናበዝሐ ክኸይድ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ክተበርትዖም ካምቲ ሃብቲ ርስቲ ኽብርካ ክትህቦም ኣብ ፍቕርኻ ሱር ሰዲዶም ተሰሪቶም ድማ እግዚኣብሔር ኩለንትና ናህካ ምፍላጥ መታን ክኽእሉ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ምዕባይ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምስ ቃልካ ዘሎና ሕብረት፣ ምሳኻ ዘሎና ሕብረት፣ ምስ ኣሕዋትና ሓትን ዘሎና ሕብረት እናበዝሐን እናዓብየን ክኸይድ እናመቀረ ክኸይድ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምትሕብባር፣ ምፍቓር፣ ምትሕልላይ፣ ምድንጋጽ ኣብ ህዝብኻ ክስስን ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ከም ዝብል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ኽትዛረበና፣ ብቓልካ ኽትዕጥቐና፣ ብቓልካ ኽትምህረና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና። ከምዝ ተምሃርናዮ ኮንመላለሱ ድማ ብጸጋኻ ደግፈና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 24 ካብ 32 ስጋብ 33 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብኡ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ምስልኡ ካብኦም በለስ ተምሃሩ፣ ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቈጽላ እውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኵሉ ምስ ርአኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ይብለና። ብዛዕባ ምስላ በለስ ተደጋጊሙ ዝተነግረ ብዛዕባ መንግስቲ እስራኤል እዩ። ንኣብነት ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 24ን ኣብ ሆሴዕ 9 ምዕራፍ 10 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሃገረ እስራኤል በለስ ብብዝሒ ዝበቕለላ ሃገር እያ። እታ ምድሪ ድሕሪ ብዙሕ ዓበይቲ ውግኣትን ምልውዋጥ ኩነታት ኣየርን ደርቅን ዋላ እውን እንተኾነ ሎሚ እውን ኦም በለስ ብብዝሒ ዝበቕለላ ሃገር እያ። ጐይታና የሱስ እቲ ኾነ ካብቲ ምድሪ ፍሉእ ዝኾነ ጐይታና የሱስ እንተኾነ ኣብቲ ምድሪ ፍሉእ ዝኾነ ኦም በለስ እዩ ከም ምስላ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ቅዲ 34 ክንሪኢ ከለና እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዘይሓልፍ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብለና። እዚ ወለዶ ዝብል ቃል ብቋንቋ ግሪክ ዘርኢ ዝብል ትርጉም ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል እዩ ዘመልክተና ዘሎ። ወይ ካልእ ኣገላልፃ እዞም ምልክታት ዝረኣየሎም ወለዶ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና። ኣብ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ሓደ ወለዶ ዝበሃል ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህፃናት ዓብዮም ቦታ ወለዶም ዝትክሉ ካብ 20-30 ዓመት ዘሎ ግዜ እዩ። ስለ ዝኾነ እዞም ምልክታት ኣብ ዝተራእሉ ዘመናት ካብ 20-30 ዓመት ከይበፅሑ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ጐይታ ከም ዝግለጽ ዝተሓሳስብ ኣባሃህላ እዩ። እዚ ኣባሃህላ እዚ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይብል ኣብ ፍቕዲ 35። ሰማይን ምድርን ከም ዝሓልፍ ካልእ ሓድሽ ምድርን ሰማይን ከም ዝመጽእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ኮይኑ ግና የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኵሉ ሓቅን ዘለዓለማውን ኮይኑ ከም ዝነብር ነዚ መረጋገጺ ሂቡ እዩ። ፍቕዲ 36 ሰጊርና ክነንብብ ከለና ስለ እታ መዓልቲ እቲኣ ስለ እታ ሰዓት እቲኣ ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንትኾኑ እኳ ወይ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣብኡ ሓሳብ ንረክብ። ጐይታ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ዝነብሩ ሰባት ወላ እኳ ካብቲ ዝርእይዎ ምልክታት ዝተላዕለ ምግላጽ ጐይታ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ከም ዘለው እንተ ተረድኦም እቲ ኻልእ ግዜ ሰዓትን ክፈልጡ ግና ኣይክእሉን እዮም። ሓደሓደ ሰባት ኣብ ገግዚኡ መዓልቲ ምጻት ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ዝዓመት ኣብ ክንዲ ዝወርሒ ኣብ ክንዲ ዝመዓልቲ እናበሉ ክርእዩ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ። የሱስ ዝመጻሉ መዓልቲ ግና ማንም ኣይፈልጦን ስለ ዝኾነ ጐይታ ብዛዕባ ኖህ ምስላ ሂብዎም ኣሎ። ከምቲ ብዘበን ኖህ ዝኾነ ይብል ካብ 37 ጀሚርና ኸነንብቦ ኸሎና ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ከምቲ ብቕድሚ ማይ ኣሂ ዝነበረ ክሳብ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበር እሞ ማይ ኣሂ መጺኡ ንኩሉ ክሳብ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን። ምጻት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን ይብለና ካብ 37-39 ዘሎ ሓሳብ። ኣብ ዘበን ኖህ ብሞራል ውድቀት እቲ ህዝቢ ብኽፉእ ልቡ ከም ዝተመልአን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 6 ምዕራፍ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እቲ ጐይታ ዝመጸሉ ግዜ እውን ኵነታት ናይ ሰባት ነዚ እዩ ዝመስል። ክበልዑን ክሰትዩን ከእትውን ከውፁኡን ሃንደበት ሕርሲ ከም ዝተታሕዘ ሰበይቲ ምጻት የሱስ ልክዕ ከምኡ ክኾኖም እዩ። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክለዓል ይኽእል ምብላዓን ምስታይን ምእታውን ምትእታውን ሓጢኣት ድዩ ኣይፋሉን። እንበልዖን እንሰትዮን ንኽብሩ ጐይታ ክንገብሮ ተማሂርና ኢና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 31 ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ዘመን ኖህ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰባት ግና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ኣይነበሩን፣ ልክዕ እግዚኣብሔር ከምዘየለ ናይ እንስሳ ናብራዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣብዚ ኣባና ዘመን መብዛሕትኡ ሰብ መዓልታዊ ካብ እግዚኣብሔር ዝረኽቦ ምግብን ብሰላም ወፅኦም ብሰላም ምእታዎምን ንእግዚኣብሔር ከመስግኑ ኣይደልዩን እዮም። ንእግዚኣብሔር ካብ ኣእምሮም ኣውፅኦም ንእንስሳታት ብምምሳል ይመላለሱ። ዳሕራይ ከምዚ ዝበለ ህዝብን ልምድን እናወሰኸ ኸይዱ ንምኽሓድ ኣዝዩ ርሒብ ደገ ክኽፈት እዩ ኢሎም ይዛረቡ ዶክተር ሜጊ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝነብሩ ሰባት የእትውን ይተኣታተውን ከም ዝነበሩ ጐይታ የሱስ ምጥቃሱ መርዓ ሓጢኣት እዩ ንምባል ኣይኮነን፣ ብዛዕባ መጠንቀቕታ ጻውዒት ኖህ ንኸቕልብሉ እምቢ ዝበልሉ ምዃኖምን ብናብርኦምን እግዚኣብሔር ንምኽባር ፍቓደኛታት ዘይምዃኖም ከረዲእ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ። እግዚኣብሔር ከም ዝፈርዶም ከም ዝቐጽዖምን ኣይኣመኑን ነይሮም። ማይ ኣሂ መጺኡ ንዅሉ ክሳብ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን፣ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ኣብ ግራት ክኾን እዮም፣ እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ኸዓ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን፣ ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደጋ ይብል ካብ ፍቕዲ 40-41 ሓሊፍና ክንረኸሉና። ነዚ ጥቕሲ ዘስተብህል ሰብ ኣቐዲሙ ንጥቀት ተገይሩ ኢልካናዶ ኣይነበርካን፣ ሕጂ ድኣ ምንጣቕ እንታይ ኣምፆ ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ክልቲኦም ኣብ ግራት ኮይኖም እቲ ሓደ ዝውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክተርፍ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ኢሉ እውን ይሓትት። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝጠቐሰ ምስ ምንጣቕ ቤተ ክርስትያን ኣተሓሒዙ ኣይኮነን። ጐይታና እምበኣር ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? ኣብ ግዜ ኖህ ከም ዝነበሮ ኣብ ግዜ ኖህ ዝተወስቱ በዓል መን እዮም ነይሮም? ማይ ኣሂ መጺኡ ንዅሉ ክሳብ ዝወስድ ኵሎም ኣይፈለጡን ነይሮም። ስለዚ በቲ ማይ ኣሂ ተወሲዶም ተሪፎም። እዚ ምስ ቤተ ክርስትያን ምንጣቕ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን። እዚ ዘርእየና ብናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ናይ ሽሕ ዓመት መንግሥቱ ካኣትዉ ንዘይክእሉ ሰባት ከመይ ከም ዝፈልዮም እዩ ዝነግረና። ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 42 ክንረአ ከሎና፣ ስለዚ ጐይታኹም ቤ ነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ብምባል ጐይታ የሱስ ክርስቶስ መጠንቀቕታ ይህብ። ንቕሑ ዝብል ቃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኰይኑ ግና ደቂ ኣምላኽ ብዛዕባ ምንጣቕ ቤተ ክርስትያን ነቒሖም ክጽበዩ ካብ ዝተነግሮም ምንቃሕ ዝተፈለየ እዩ። ሎሚ ንዓና ዘጸናንዓና ተስፋ ኣሎና። ንሕና ንምጻቱ ብዓብዪ ተስፋ ንጽቢ ኣሎና። ድሕሪ ምንጣቕ ግና ዳግማይ ምጻት ክርስቶስ ዝጽበዩ ብዓብዪ ፍርሓት ጭንቀት ውሽጢ ኾይኖም እዮም። ግና ኸ ፍለጡ ይብል ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ክንረ ኸለና፣ በዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዝመጸላ ግዜ እንተ ዝፈልጣስ ምነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ኰላ እውን ሰቓይ ምበለን። ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዎ ግዜ ክመጺእ እሞ ንስኻትኩም ድማ ዝተዳለኹም ኩኑ። እቲ ጐይትኡ ምግቡ በብግዜኦም ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሙ እሙን ኣስተውዓለ ባርያ መንኮን እዩ እናበለ ካብ 43:45 ዘሎ ኽፍሊ እየ ነገረና። የሱስ ኣብ ናይ ከረን ደብረ ዘይቲ ስብከቱ ኣብ ግዜ ምጻቱ ኵነታት ህዝቢ ከመይ ከም ዝመስል ምስላታት ብምጥቃም ከመይ ከም ዘብርሆ ንርአ። ኣብኡ ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ 46:51 ሰጊርና ክንሪኢ ከለና ጐይታ ኽመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁ እዩ፣ ኣብ ኵሉ ገንዘቡ ከምዚ ሸሞ፣ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ኽፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጐይታ ይድንግኡ እንተበለ ነቶም ብጾቱ ባሮት ምብቅዖም እዩ ጅምር፣ ምስቶም ሰኸርቲ እውን ይበልዕን ይሰትን። ጐይታ እቲ ባርያ እቲ ንሱ ብዘይተጸብያ መዓልቲ ብዘይፈልጣ ግዜ እውን ክመጽእ እዩ፣ ኣብ ክልተ ኽጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስቶም ግቡዛት ክገብሮ፣ ኣብኡ ኸዓ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ይብለና። እዚ ምስላ እዚ ጐይታ ኣብ ግዜ ምጻቱ ዝነብሩ ሰባት እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎም ከም ዝኽእል ዘመልክት እዩ። ጐይታ ኽሳብ ዝመጽእ ክድንጉኡ እሞ ከም ድላየ ክገብረ ይብሉ። ኰይኑ ግና ጐይታ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክፈርዶም እዩ። እዚ ዓብዪ መምርሒ እዚ ኣብ ኵሉ ዘመን ካብ ዝነበሩ ክርስትያናት ምስ ህይወቶም ክረኣይ ዝኽእል እዩ። ኣነን ንስኻትኩምን ክንነብር ዝግባአና ልክዕ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ ብምርዳእ እምበር ክርስቶስ ክመጻና እዩ ኢልና ብምፍራሕ ኣይኮነን። ክርስቶስ ሎሚ እንተ ዝመጽእ ወይ ከዓ ድሕሪ 100 ዓመት እንተ ዝመጽእ ኣነ ዝነብር መዓልታዊ በቲ ዝበኒ ብርሃኔ ክንብል ይግባአና እዩ። ብናቱ ህልውና ኵሉ ሳዕ ብጽንዓት ደው ክንብል እዩ ዝግባአና። እቶም ዝኣመኑን ዘይኣመኑን ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ፍርዲ ምቕራቦም ኣይተርፍን እዩ። እቶም ዝኣመንና ናቱ ዝኾንና ዓስብና ክንቅበል ኢና፣ እቶም ዘይኣመኑ ግና ክፍረዶም እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 24 ወንጌል ማቴዎስ እዚ ዝሰማዕናየ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 25 ክንከይድና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25። ናይዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ቐንዲ ሓሳባት ሰለስተ ኾይኑ ንሳተን ድማ፣ ቀዳማይ ጐይታናን ምድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ናይ ዝገበሮ ስብከት መቐጸልታ፣ ካልኣይ ብዛዕባ እተን 10 ደናግል ዝሃቦ ኣስተምህሮ፣ ሳልሳይ ብዛዕባ መኽሊትን ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ ዝመጽእ ፍርድን እተዘርበ ቃል ወይ ድማ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ መኽሊትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝመጽእ ፍርድን እተዘርበ ወይ ድማ ዝገበሮ ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። እዚ ምዕራፍ እዚ ምልክት ምጽአትካ እንታይ እዩ ኢሎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝሓተቱ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ ዝገልጽ እዩ። ናይተን ዓሰርተ ደናግል ምስላ ህዝቢ እስራኤል ኣብ እምነቱ ክንዲምንታይ ብጽንዓት ከም ዝነበሩ ዝፍተንሉ ክኸውን ከሎ፣ ብዛዕባ ምስላ መኽሊት ከዓ ብዛዕባ እምነት ኣገልገልቲ ዝፍተነሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ጐይታ ናይ የሱስ ኣብዘይ ኣመንቲ ዝመጽእ ፍርዲ ብግልጺ ተዛሪብ እዩ። እዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ምጻት ጐይታ የሱስ ምስ እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት ንምትሕሓዝ ኣድላይነቱ ኣነጺሩ የርእየና። ናይ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ብጥንቃቐን ብቐረባን ክንምርምር እንከሎና ሓደ ሰብ ምስ ክርስቶስ ክህልዎ ዝግባእ ሰናይ ርክብ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል። ናይተን ዓሰርተ ደናግል ምስላ ሓደ ሓደ ሰባት ገለ ክፋል ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ከም ዝንጠቑ ዘርኢ ኣብነት እዩ ብምባል ክገልጹ ይረአዩ እዮም። ኮይኑ ግና ኣብ ቃል ኣምላኽ ካብ ክርስቲያናት ገለ ክፋል ክንጠቕዮም ዝብል ወላ ሓደ መረጋገጺ ኣይንረክብን ኢና። ዝኣመኑ ዅሎም ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝተላዕለ ካብዚ ምድሪ እዚ ክንጠቕዮም። ብዛዕባ ምስሊ ዓሰርተ ጽቡቓት ደናግል ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝተሓሓዝ ዘይኮነስ ምስ ህዝቢ እስራኤል ዝተሓሓዝ ሓቂ እዩ። ጐይታ የሱስ ነዚ ምስላ ዝተዛረቦ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ንዝሓተትዎ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ምስላ ዓሰርተ ደናግል እምበኣር እንታይ ከም ዝኾነ ክንረኢ ከለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። ሽዑቡ መንግሥተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝወፅእ ዓሰርተ ደናግል ትመስል ኢሉ ድማ ይጅምር። ነዚ ምስላ ብልክዕ ክንርዳእ መታን ክንክእል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ናይ መርዓ ስርዓት ከመይ ከም ዝነበረ ምፍላጥ ከድልየና እዩ። እስራኤላውያን ብባህሎም ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ነተን ደናግል ናብቲ እንዳ መርዓዊ ክኸዳ ይገብሩ ነይሮም እዮም። መርዓዊ ንመርዓቱ ክረኽባ ኣብቲ ናይ መርዓ ናይ ድራር እዋን ይመጽእ። እዚ ባህል እዚ ምስቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እታ መርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝርከበሉ ኩነታት ዝመሳሰል እዩ። ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 35 ስጋብ 36 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና። ሓቓቑኹም ዕጡቕ፣ መብራህትኹም ብሩህ ይኹም። ንስኻትኩም ጐይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝመጹ ዝጽበይ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብኡንብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ ይበል። ካብዚ ጥቕሲ ብግልጺ ክንርድኦ እንኽእል መርዓ ምስ ተኻየደ ምስ መርዓዊ ከም እትነብር እዩ። ስለዚ ንሱ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ምስ መርዓቱ ክግለጽ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብግሉጽ ዝኾነ መንገዲ ከም እተዛረቦ ግሉጽ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝተዛረቦ መርዓት ምስ መርዓዊኣ ክትመጽያ እቲ ናይ መወዳእታ መከራ ዓለም ክኸውን እንከሎ ክርስቶስ ምስ መርዓቱ ክመጽ እዩ። ማቴዎስ 25 ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 4 ዘሎ ሓሳብ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካባታትን ከዓ እተን 5 ዓያሹ፣ እተን 5 ግና ለባማት እየን። እተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልኣን፣ እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ኣብ ጢንአን ተማልኣ ይብለና። ዘይቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምሳሌ እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እቶም ግቡዛ ዘይቲ ዘይብሉ መብራህቲ ከም ዝሕዙ ኣቐዲሙ ተዛሪብ እዩ። መርዓዊ ምስ ደንጌ ግና ይበል ትቐጺሉ ዘሎ ሓሳብ ኵለን ትኽስ በላ ደቀሳውን፣ ፍርቅለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ ኖ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ። ሽዑ እተን ደናግል ኵለን ተንስአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ ይበል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 7 ወንጌል ማቴዎስ። እተን ለባማት ደናግል ይኹና እተን ዓያሽ ኵለን ከምዚ ደቀሳ ኣሰብሉ። እቲ ፍልልይ ፍርቀን ዘይቲ ማለት መንፈስ ቅዱስ ዝነበረን ክኸውን ከሎ ፍርቀን ድማ ዘይብለን ምዃነን እዩ። ጐይታ ናይ የሱስ ነዚ ምስላ ብጥንቃቐ እዩ ተዛሪብዎ። ፍቕዲ 13 ኣብቲ ትሕት ኢልና ክንረ ኸለና እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹ እሞ ንቕሑ ይብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዙ ምሳሌ ናይ መኽሊት ክንረኢ ከለና መገሻ ከም ዝደልየ ሰብ እሞ ንገላዊ ጸዊዑ ገንዘብ ዝሃቦም እዩ። ነፍሲ ወከፈም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት፣ ንሓደ ኻልኣይ 2፣ ንሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ ይብለና። ካብ ፍቕዲ 14 ስጋብ 15 ዘሎ ሓሳብ ክንደቐሎና ኣብዚ ብዛዕባ ጐይታ ናይ ዝጽበዩ ናይ መጻኢ ወለደታት እዩ ዘመልክት። ጐይታና ንኣገልገልቱ ከምቲ ጸጎምን ሓላፍነት ከም ዝሃቦም ኣብቲ ዝሃቦም ምስላ ጠቒሱሎ። እቲ ሓሙሽተ መኽሊት ዝወሰደ ብኣብኣ ኸይዱ ባኦ ነገደ፣ ሓሙሽተ ኻሊእ መኽሊት ድማ ወሰኸ። እቲ በዓል ክልተ ኸዓ ከምኡ ክልተ ኻሊእ ረብሐ ይብለና ካብ 16 ስጋብ 17 ዘሎ ሓሳብ ክንርአ ከሎና። እቲ መኽሊት ሓደ ዝተወሰነ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና እግዚኣብሔር ዝሃበና ኵሉ ዓይነት ጸጋ ወይ ክእለት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። በዚ ጸጋን ፍልጠትን እግዚኣብሔር ብምግልጋል ፍረ ኽነፍሪ ዝሕብር ምስላ እዩ። እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጐይቱ ሓብአ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 18 ውርድ ኢልና ክንርእዮ ከለና ነብሲ ወከፎም ዝተወሰነ ገንዘብ ተዋሂብዎም እዩ። ነቲ ብሕድሪ ዝተዋሃቦም ገንዘብ ከዓ ፍረ ኸፍሪ ኢሉ እዩ ተኣዚዙ። እንተኾነ ግና ሓደ ኻባታቶም ነቲ ዝተዋሃቦ ገንዘብ ቀበሮ። እዚ ኸዓ እቲ ባርያ ንጐይቱኡ ከም ዘይነበረ መርኣያ ይኾነሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ከዓ ጐይታ እቶም ባሮት መጸ፣ ምሳታቶም እውን ተጸባጸበ። እቲ ሓሙሽተ መኽሊት ዝወሰደ ኻሊእ ሓሙሽተ መኽሊት ኣምጸ። ጐይታይ ሓሙሽተ መኽሊት ይብካኒ፣ እንሆ ኻሊእ ሓሙሽተ መኽሊት ረባሕኹ እናበለ ቐረበ። እቲ ጐይቱ ሕራይ ኣታ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንከ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ ብሎ ይብለና። እቲ ኽልተ መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጐይታይ ክልተ መኽሊት ሃብካኒ፣ እንሆ ኽልተ ኻሊእ መኽሊት ረባሕኹ በለ። ጐይቱ ኸዓ ሕራይ ኣታ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንከ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ። እቲ ሓደ መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ ዘይዘራእኻዮ ተዓጸ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ፈሪሀ ከድኩ ነቲ መኽሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእክዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ። ፈሪሀ ኸድኩ ነቲ መኽሊትካ ኣብ ምድሪ ሓባእክዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ ዝብል ሓሳብ ክስተብሃለሉ ዝግባእ ሓሳብ እዩ። መልሲ ናይ ጐይታ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክንርእዮ ኢና። ንሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ ግና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩም ንበረኸ
ኣብ ከረ እንደይበ ተመስግን ክዝምር ከመስግን ተመስግን ኣብ ርባ ሞታቴ ተመስግን ክጅነር ካሓዘን ተመስግን ወኣቦ መድሓና ተመስግን ዘይብልካ መለውዋት ተመስግን ወኣቦ መድሓና ተመስግን ዘይብልካ መለውዋት ተመስግን
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።